Tuan Yang di-Pertua, izinkan saya menjawab soalan daripada ahli yang berhormat Batang Lupa bersekali dengan persoalan-persoalan dibangkitkan juga oleh ahli yang berhormat Kim Manis bertarikh 27 Ogos memandangkan persoalan-persoalan dibangkit adalah mengenai perkara yang sama. Untuk maklumat ahli-ahli yang berhormat, kerajaan kini dalam proses akhir untuk memutamatkan komposisi Majlis Khas untuk menyemakkan pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963.